Jumala rauhaa, kalliisti ostettu Herran seurakunta. Mulla on 4 osaa tässä puheessani ja tämä ensimmäinen osa tuli automatkalla Seinäjoelta tänne Kokkolaan. Mutta aloitan kumminkin sillä Raamatun kohdalla, minkä olin valinnut. Jeremia 17:7-8. Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen. Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa, sen lehvät pysyvät aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä ole mitään hätää, silloinkin se kantaa hedelmää. Todellakin terveisiä sieltä Hyvän sydämen kappelin kahvipöydästä. No niin, Hyvän paimenen, joo. Pyhän sydämen kappelit ja Hyvän paimenen kappelit menee sekaisin. Siihen sopii vielä Pyhän Paavalin kappelikin tuolla Saariselällä. Siellä juteltiin Sanansaattaja-lehdestä. Tämä on se nyt ajatus, minkä halusin tässä nyt teille yhteisesti jakaa. Kenelle teistä tulee Sanansaattaja? Hyvä. Kuka sitä joskus lukee? Okei. Kuka aikoo sen nyt tilata? Ei vielä tullut vastausta tähän. Siinä vanhemmanpuoleiset ihmiset, se toinen ihminen, joka siinä osallistui keskusteluun, oli minua 2 vuotta nuorempi. Ja toinen oli jo täyttänyt 97 viime vuonna. Ja he siinä jotenkin rupesivat sanomaan, että kun heillä on jotakin terveisiä sinne Helsinkiin, kun mä oon siellä hallituksessa, niin sen kautta varmasti näitä terveisiä haluttiin antaa. Mä että olen pelkkänä korvana. Ja 2 asiaa haluan siitä nostaa esille. Oikeastaan 3. Ensimmäinen oli se, että Sanansaattaja-lehdessä saisi olla sellaisia kirjoituksia, jossa kuuluisi semmoinen vanha evankelinen ääni, niin kuin ne Kalle Jokiset ja monet muut ovat saarnanneet vuosikymmeniä sitten. Ja siihen liittyi 2. asia tähän, että siellä kaikuisi veren evankeliumi. Ja mä lupasin 3 asiaa, mutta mä en nyt muista, mikä se 3. oli, niin palataan siihen tuonnempaan. Mulle tuli silloin heti mieleen tämä kaunis laulu 452 Sionin kanteleesta. Veri Jeesuksen meidät taivaaseen, täältä murheiden maasta vie. Sana ilmoittaa aivan tarkalleen, että sinne on yksi tie. Muistan 60-luvulta, mä olin silloin puolessa välissä rippikouluikäinen ja siitä eteenpäin kuulin paljon semmoista arvostelua evankelisesta liikkeestä, että siellä puhutaan brutaalisti verestä. Ja se loukkasi monia ihmisiä. Mitenkä tällainen veren evankeliumi voisi tavoittaa nykyajan ihmistä? Tämä ei ole mitään uutta. Tätä on tapahtunut vuosisatojen aikana aina kristikunnassa, tätä kritiikkiä, vaikka se ei ole aina kohdistunut näihin meihin tuttuihin evankelisiin. On aina loukkaannuttu siihen veren evankeliumiin. Ja yksi termi siihen liittyen on maahan asti vuotanut Kristuksen sovintoveri ja vielä kallis sovintoveri. Miksi pitää painottaa kaikkia näitä asioita, että ihan nyt niin kuin maahan astikin on tippunut Jeesuksen sydänveri ja käsien ja jalkojen ja kyljen lävistyksestä johtaneet veren vuodot. Miksi tällaista meille opetetaan? Eikö olisi parempi vaan tyytyä sellaiseen Jeesukseen, niin kuin minä sain tuossa olla äsken edustamassa, että siunataan ja kannustetaan ja annetaan uskoa tulevaisuuteen. Me tiedämme, että se ei ole huono asia, mutta jos se vaan pelkästään jää siihen, ei meillä ole tulevaisuutta. Se 97-vuotias sanoi, että ei herätystäkään synny, jos ei veren evankeliumi kuulu. Ei synny, jollei veren evankeliumi kuulu. Mua on aina kiehtonut tämä ajatus siihen maahan asti vuotaneesta Jeesuksen verestä, että jos olisi jäänyt siihen ilmaa, niin sillä ei olisi mitään merkitystä, mutta kun se tuli maahan asti, missä me seisomme ja olemme ja elämme, se ruokkii meitä iankaikkisen elämän toivolla. Sinun tykösi ja minun tyköni se evankeliumi laskeutuu Jeesuksen sovintoveressä ja vielä se kalliissa sovintoveressä. Se ei ole ilmainen se sovintoveri, vaan se on kallis siinä mielessä, että Jumala lähetti poikansa ihmiseksi, veljeksemme, meidän kaltaiseksemme, ihmisen pojaksi tänne maailmaan, että hänen sovintotyönsä meidän puolestamme korjaisi rikkoutuneet välit Isä Jumalan ja hänen kansansa kesken. Verijuhri korjaa. Se tekee uudeksi. Se antaa perustan sille meidän elämällemme, että mihinkä saamme luottaa ja mistä saamme iloita ja pitää kiinni. Joku on tällä tavalla loppuun asti tehnyt tämän hyvän teon meidän puolestamme. Multa menee koko ilta, jos mä nyt jatkan tästä eteenpäin, mutta tässä samassa laulussa toinen säkeistö kertoo siitä, että sitä tietä myös isät kulkivat, kotiin muinoin jo muuttaneet. Aadam, Abraham, Mooses, profeetat, veriuhriin on uskoneet. Tuolla Kaukoidässä kasvaa semmoinen bambulaji, jonka nimi on moso. Kun moson taimi istutetaan, niin 5 vuoteen ei näytä tapahtuvan mitään. Siellä se mosottaa, siellä mullan alla. Vaikka kasvupaikka olisi ihanteellinen. Sitten 5 vuoden päästä alkaa tapahtua. Ja kasvi kasvaa aivan silmissä. Se on tavattoman nopeata. Moson varsi pitenee yli 0,5 metriä päivässä. Ketkä teistä on eläkeläisiä, jotka on täällä? Nostakaa käsi ylös. Siinä olisi kuulkaa eläkeläiselle katsomista päivän mittaan, kun 0,5 metriä kasvaa se taimi. Se varmasti erottaa. Vaikka välillä nukahtaisi, niin huomasi, että taas se on kasvanut noinkin paljon. Ja 6 viikossa kasvi kohoaa lähes 30 metrin korkeuteen. Siis 30 metriä. Harvoin meillä rannikolla on niin korkeita mäntyjä tai kuusia. Se on mahdoton kasvi. Nyt tämä selittyy sillä, että ensimmäisen 5 vuoden aikana moso kasvattaa kilometrien mittaisen juuriston. Kun juuret ovat valmiina keräämään tarvittavan ravinnon, kasvaminen tapahtuu sitten uskomattomalla nopeudella. Nyt me voimme kysyä, että minkälaiset juuret sinulla on tai minulla on. Onko meillä juuria? Mulla on semmoinen vanha sukuohjelma, jonka nimi on Juuret. Ja se kertoo kyllä siitä, että kyllähän meillä juuret on. Tuossa Sionin kanteleen laulussa sanottiin, että taivastietä ovat isät kulkeneet kotiin saakka, vaikka ovat jo muuttaneet. Siellä on Moosesta ja profeetoita ja Aadamia ja Abrahamia. Aivan ensimmäiseksi ajattelee tässä, kun puhutaan omista juurista, että miten on isän ja äidin laita, miten nämä juuret vaikuttavat minuun. Isovanhempien ja sitten sukupolvi toisensa jälkeen aina sinne Aatamiin saakka. Onko nämä juuret sellaisia, jotka kertovat meille Jumalasta sellaisena, joka katsoo puoleemme ja antaa meille elämän ja johdattaa meitä ikiaikaista tietä kohti taivaan kotiin? Vai onko ne tulleet sieltä Abrahamista ja Mooseksesta ja profeetoista, eli Jumalan sanan vaikutuksesta? Nekin ovat sukujuuret. Kuka teistä omistaa Raamatun? Täällä on muutamia, joilla ei vielä ole Raamattua, niin Ilkka myy niitä sitten tässä tämän juhlan jälkeen. Niin että Raamattu kertoo hyvin paljon meidän juuristamme, että olemmeko me saaneet sitoutua Jumalan sanaan. Onko Jumalan sana saanut vaikuttaa meissä sillä tavoin, että se juuristo on niin vahva ja voimakas, että se pitää minutkin elossa ja hengissä. Ja tällainen ukko, niin kuin minua lastenlapset kutsuvat, niin katsoo jo tulevaisuuteen päin, omiin lapsiin ja lastenlapsiin. Ja meidän vanhin lastenlapsi menee 2 kuukauden päästä naimisiin, niin sitten on jo se seuraavakin sukupolvi jonkun vuoden päästä varmasti olemassa. Ja me tähyämme jollakin tapaa myöskin sellaista tietä, että taivastie saisi kulkea myöskin tulevissa sukupolvissa meidän suvussamme ja sinun suvussasi ja niin eteenpäin. Että me voisimme huolehtia siitä, että tämä kristinusko on vielä olemassa ja elävää tuleminakin vuosikymmenin. Kyllä tämä kirkko jaksaa elää, koska se on Kristuksen kirkko. Aina me voimme katsoa tätä kirkkoa monella silmällä, mutta yksi tärkein näköala on se, että kyllä Kristus pitää kirkostaa huoleen. Vanha testamentti puhuu sitä vanhalla kielellä sellaista piskuisesta laumasta. Että aina on olemassa se pieni lauma, joka uskoo Kristukseen ja hoitaa nämä asiat sillä tavoin, kun Jumalan sana meille neuvoo ja opettaa. Kuitenkin meitä kiinnostaa se, että me saisimme evankeliumia julistaa uusille kansoille ja uusille ihmisille ja unohtamatta tätä lähipiiriä ja lähialuetta. Saamme olla siinä aktiivisia. Ehkä sä epäilet, ettei tuollaista kasvia voi olla olemassakaan. Kyllä se varmasti on, koska nettikauppa myy moson siemeniä hintaan 2,12 €. Ja siinä on 20 kappaletta, mutta tuskin sun kannattaa niitä ostaa, koska ei se taida täällä menestyä. Mutta esimerkkinä tämä meille olkoon. Messuja, seura, Raamatun luku ovat meille tärkeitä, että me hoidamme niiden kautta juuria, tai oikeastaan ne juuret hoitavat meitä. Se on merkityksellistä. Kun täällä on nyt tätä pikkuväkeä, niin ne ei varmaan minua kuule, mutta teitä varmasti kiinnostaa. Yhdessä kristillisessä koulussa oltiin ruokajonossa ja tarjotin, otettiin käteen ja mentiin sitten linjastoa pitkin. Ja ensimmäisenä siinä oli, tai ei tainnut olla ihan ensimmäisenä, mutta jossain vaiheessa tuli aivan ihania omenoita, punakylkisiä omenoita. Ja siihen oli sitten keittäjä laittanut lapuun, että ota vain yksi, Jumala katselee sinua. Ja niin ne kaikki sitten vaan sen yhden otti ja menivät eteenpäin. Ja kun linjasta oli käyty loppuun, niin siellä oli sitten vielä sellainen piparkakkulaatikko. Ja siinä ei lukenut mitään, mutta yksi pikkupoika otti laukustaan paperia ja kynää ja kirjoitti siihen, että ota niin monta kuin haluat, sillä Jumala katselee omenakulhoa. Näinhän me saatamme ajatella, että meidän Jumala on tällä tavalla rajoittunut, että hän näkee vaan jotakin. Mutta ehkä pojalla oli ajatuksena myöskin tämä, että Jumala näkee ihan kaikkialle. Että ei siellä ensimmäisessäkään lapussa olisi tarina lukea, että Jumala katsoo, vaan että ota yksi. Katsominen on siinä mielessä aika erikoinen asia, että jos katsoo ilman silmälasia, niin mä erotan teidät ihan hyvin, mutta en mä näe teidän silmiä ja minkä värisiä ne on. Jos jollakin olisi musta silmä, niin sen ehkä näkisin. Mutta ei muuta. Kauaksikin voi katsoa, mutta osaammeko katsoa niin kuin syvälle? Ja nähdä jotakin semmoista, mitä ei tavallisesti nähdä. Amerikkalainen baseball-ammattilainen, hänellä oli täti, joka oli vuosien ajan tuhlannut niin kuin rahaa noin sillä tavoin, että hänen 20 hehtaarin maatilansa ei oikein häntä elättänyt. Ja sitten hän tuli siihen ikään, että hän rupesi jo sairastamaan ja tuli hätää, että miten hän pärjää, kun ei ole pannut sivuun mitään. Ja no, hän pani sitten tilansa myyntiin. Hän sairastui, että hän joutui hoitokotiin ja tarvi siihen rahaa. Ja maantietäjät sitten katselivat sen tilaa ja ajattelivat, että sopiva hinta on $50,000. Ja niin se sitten meni myyntiin ja tämä baseball-pelaaja ajatteli, että nyt täytyy kyllä tätiä auttaa. Ja hän osti sen heti saman tien ja maksoi rahat. Ja täti sai sitten hyvän hoidon. Oli huolia vailla. Hän sitten meni sitä tilaa vähän katselemaan ja aikoi sille rakentaa oman talon. Ja kaiveli ja ihmetteli, että minkälainen tämä maaperä oikeastaan on. Tai on ihan tavallista tämä maaperä. Niin hän toi jollekin ammattilaiselle geologille käskyt, että tsekkaapa, että mitä siellä on. Ja niinhän sitten tämä geologi rupesi töihin ja soitti tälle pelaajalle, että kuule, siellä on kuule aivan valtavasti semmoista kiveä, jolla olisi kaupallista arvoa, patio- ja maisemointikiveen. Ja sitä voitaisiin myydä $100 tonnilta, siis tonnilta ja $100. Arvion mukaan kiveä olisi yhteensä noin 24 miljoonaa tonnia. Ja niin siinä sitten kävi, että $50,000 maatila olikin arvoltaan yli 2 miljardin arvoinen. Tässä ei kerrota, että maksoiko tämä pelaaja tälle tädilleen siitä vähän osinkoa tai bonusta. Mutta kuitenkin pinnan alla voi olla sellaista, mitä me emme näe emmekä huomaa. Kun Jeesus katsoi ihmisjoukkoa, jos katson nyt teitä tässä, niin mä näen, mitä te niin kuin ootte. Jollakin on huppari ja toisella ei ole. Ja jollakin on valkoinen teepaita paidan alla, kun sitä hiukan näkyy. Jollakin on pitkät hiukset, jollakin lyhyet. Ja onko täällä on siellä semmoinen, jolle ollenkaan hiuksia? Mutta Jeesus näki niin kuin enemmän. Hän näki syvemmälle. Ja hän Matteuksen evankeliumin 9. luvun mukaan sanoi, kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimentavailla. Mä tiedän, että teillä on hyvä paimen, Herra Jeesus Kristus. Ja tiedän, että hänen paimenpoikiaan on tässäkin kappelissa monia, jotka pitää teistä hyvää huolta. Ensimmäisessä Pietarin kirjeen 2. luvussa sanotaan, itse omassa ruumiissaan, sanotaan Jeesuksesta, kantoi meidän syntimme ristinpuulla, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Te olitte eksyksissä kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Useinhan me emme näe ihmisestä kaikkia hyviä puolia. Aina nousee esille se semmoinen negatiivinen ajatus monista yhteyksistä. Ja sehän vaivaa meitä. Mä tiedän, että sinuakin se vaivaa. Minuakin se vaivaa. Mutta Jeesus on tällainen, että hän näkee todella pinnan alle. Hän näkee jotakin Jumalalle äärettömän arvokasta. Hän näkee, että tämä ihminen on kuolematon sielu, jolle kuuluu pelastus ja kuuluu iankaikkinen elämä. Ja Jeesus antoi tämän elämän omalla työllään ja teollaan ristinpuussa. Ja hän kutsuu meitä syntien anteeksi antamukseen tänäkin iltapäivähetkenä ja tahtoo lahjoittaa meille rauhan ja ilon ja semmoisia hyviä elämän juttuja, että me jaksaisimme toinen toistemme kanssa elää. Tekisiin. Ja kaikki me. Ja se on niin kuin semmoinen hyvä asia, että olisimme lähimmäisiä toinen toisille. Jumala, teitä kaikkia siunattu.